Massara morso bo xamna morso bu neex la ak baxna ci suñu émission mi ndax santé bu baax mom lañuy ñaanal ñepp ma fatali suñu bokku tekk ñu nekk ak Serigne Samba Ndiaye dekk Amo 4 Villa 479 téléphone 555 05 29 877 80 63 Serigne bi nak tay moy suñu invité té tay ñi wax ci domaine sida wa Serigne bi ma ngi lay laaj légui ci sida ko am sida naka la war def parce que ma ngi affaire dafa doy war ndax ma ngi dégg ñu am sida kenn mënu ko faj ak yoyu daal
waaw soxna soña xam nga man mom bama dalé def émission ba légui dama sans wax du changé damay wax ni yalla la yonent bi waxon rek fever bu mu wacce wacce na safaram xeyna dang si ag wala nga bañ ci ag nit ñi nak yag nañ ci gëstu te ñu gis fi ñu tok tay pour dimbali ñi mu dal ak ñi mu dalagul aussi ñi mu dalagul ñi mëna moytu ñi mu jotta dalit ñu xol nan lañ mëna dundé ba am safar ci lolu nonu soña limay ñëk digal manam ñam sida ma nga xamni nga xamné virus bobu ñu gaffir de l'immunité déficience humaine HIV duggu na len liñu wara ñëk def moy suivre un traitement adapté de façon sur le plan médical manam il faut ñu am aussi docteur bu len di suivre sur le plan médical mënu ci ñak parce que dafa am ay complexe de médicaments yo xamantene gën nañ ko quand même antiviraux yo xamantene tay disponible na yo xamantene da fay réduire la quantité du virus disponible dans l'organisme lool mom kenn wéddi ko amna muy ci côté médecine moderne té donc mëna contribuer à prolonger la vie du malade donc loolu du luñu wérante mais parallèlement à ça ñaari suggestion na ko indi benn bi mooy amna ay plante ñuy wax immuno stimulant kooku nit ki war na koy jëfandikoo
plante yooyu fu muy am
dinaa si ñëw léegi incha allah rek bala ñoo terminé beneen bi mooy maanaam li nga war a lekk parce que dafa am solo parce que nit feebar na saafarawu saafara jóge si lekk muy lekk rek dund ko muy dunde parce que dund gu ne lekk gu ne rek médicament la soxna soña donc ñett yooyu mooy suggestion yi may def soxna soña am na ay chercheur yoo xamante ne dañuy wax ba am benn hypothèse bu ñuy wax ñu ni léegi comme plante yooyu ma ñu ni sooy jër jumit yooyu remède yooyu dañuy ça risquerait d'augmenter la vérosité du virus par laquelle il s'attaquera au système immunitaire mais man je
je me
voilà gram dole lañ wax mais man je m'inscris en faux parce que man convaincre ma affaire bobu parce que man je me suis dit que vu connaissance nit ñi am actuellement je crois que connaissance science da fay yok mais do wañé ko té suñu démé ba découvrir ba né garab tel mën na dem ba neutraliser wala mo wañé progression doomu jangoro bi si yaramu nit ki mënuma gëm ni war nañu mën a demaat ba phénomène inverse bi am parce que science mënul di avancer di reculer la science avance dafay avancer dafay avancer parce que découverte yi ngay def ren boo gaawul sax def yeneen bu déwéne nit ñi defaasa la dem la science progresse de façon extrêmement rapide te ni muy progresser sur le plan moderne noonu lay progresser sur le plan traditionnel ñi yor traditionnel léegi dañu def ay recherche dañu gëstu soxna soña dinaa ñëwaat léegi si virus bi puisque boo gisee dee yu bëri am si feebar sida soxna soña xam lu ko yendi dafa am benn processus bu ñuy wax bu ñuy tuddee stress oxydatif dinaa si ñëw léegi ce stress oxydatif ñu ni ce type de stress est le résultat de lésion cellulaire majeure causé par des molécules d'oxygène nuisibles appelées radicaux libres. Donc le fait d'augmenter la prise d'antioxydants pourrait contribuer à maintenir la fonction immunitaire chez les personnes séropositives. Les antioxydants sont des substances capables d'éponger les radicaux libres, neutralisant leur aptitude à causer des dégâts. Donc, kenn mënul bañ utilisation plante surtout yi nga xam ni ils sont elles sont riches en antioxydants wax naa ko léegi parce que stress oxydatif boobu ñuy wax mooy juddoo si ay lésion cellulaire majeure yoo xamante li ko causé li ko indi mooy ay molécules d'oxygène nuisibles appelées ay radicaux libres dafa am ay radicaux libres alcoolibo yooyu nag li leen mën a neutraliser mooy ay antioxidants. Parce que ñoom suñ ñëwee dañuy tafu si radicaux libres yooyu, su ko defee dootul mën a fonctionner. Donc bépp aliment wala bépp plante boo xam ne mën nga si jël, mën nga am ay riche nañ ay en antioxidants, mën na nekk un remède pour freiner la progression du virus dans le corps, dans l'organisme. Soxna Sonia.
Parce que waaw égale waaw.
Waaw allez y.
Waaw non dama dégg sax ñu naan sida. Am na ñu koy faj ba mu wéet, ñii naan am na ñu ko dul faj. Yow loolu ci sa xalaat.
Man li ma waxoon rek. Du ma wéet di xam-xamu kenn. Man toujours rek damay bëgg di avancer des preuves à l'appui ak ay arguments yoo xamante ni bépp boo xam ne chercheur nga rek boo ñëwee taxaak man moo la jël sama argument di nga xam ne lii fu solide laa ko teg fu wér laa ko teg. Donc man du ma wéet di kenn. Puisque bu yàggul waxoon naa sama émission ba lay passé.
Waaw.
Un jour maa ngi fi doon faj koo xamante ni si benn cas de d'azospermie. Presque total puisque le gars bi muy ñëw il était à un taux très faible de 1 million. 200 de spermatozoïde par
centimètre.
Azospermie mooy xeetu kii la boo xamante ni feebar xam boo ko amee. Sa maniwu dootul bari tey wala njaan ay spermatozoïde. Sa sperme. Donc xeet feebar boobu la bi mu ñëw il était à un taux de 1 million 200. Mais il m'a dit que j'ai oublié même le je crois que j'ai le nom ici. Nee na ma ki ko njëkk a faj puisque moom nee na demoon na ba am azospermie total ba benn xeetu wala njaan amatul woon si sperme
pour mu mën a am doom.
Pour mu mën a am doom. Mu ni benn góor a ko fajoon. Góor gi ñu ngi koy wax Medun Thiam mu ne si dëkk mi ñu wax Gaaya sa dagana. dama noté woon tur bi sax pour encore parce que man damay bëgg toujours rek.
Waaw.
Di am ay référence.
Medun Thiam waxal tur bi
kan nga góor gi Medun Thiam lañ koy wax.
Waaw.
Mu ne si dëkk bi ñu wax Gaaya si dagana boori dagana maa ginnaaw dagana côté dagana yooyu aux environs de dagana la dëkk bi nekk ñu koy wax Gaaya. Te yàlla nee na moom yàlla miñ ñu tiim nee na ñaari doom yi mu am. Yàlla góor googu tax. parce que ba mu ko defalee kii te demoon nañu op ba mu hôpital bañ ne ko azospermie total nga am te dañu woon loolu du wér. mais ba mu ko defalee ñaan si la am ñaari doom yi nga xam ne moom la am nii.
def nga lu rafet sa bi nga waxee turu góor ndax ko bëgg a.
voilà
ko bëgg a xamal.
non man sama agenda moom toujours damay garder de référence parce que lu ma joxe rek man damay bëgg argument mu leer daal bi mu ñëwee. wax ma loolu ma ne ko c' est vrai puisque barki démb mu naa ma ne ko traité naa fi koo xamante ni. docteur bi ko doon suivre. j' ai pas donné son nom. ou bien il est bon il est à l' hôpital. Amadou Sakhir Mbaye bu Louga. bon pour éviter de kii moo ko doon suivre si traitement azospermie boobu.
te mënu ko woon faj.
waaw mu amoon ay difficultés. mais bi ma ko defalee traitement 1 mois. bi mu demee ñu defaat analyse il s' est retrouvé avec bi ngi woon à 1 million et quelques la il s' est retrouvé avec 25 830 000 spermatozoïdes par millimètre de. par centimètre cube si benn régulation. te nee na demoon na ba moom découragé ba yaa xam dootul wér. pour te dire que ne man feebar du wér du ma ko wax soxna. donc buñ continué si wàllu sida bi toujours.
waaw.
ma ñëw si wàllu garab yi nga xam ne am na luñ si gis. bi may njëkkee ñu ngi koy wax Allium sativum mu yomb lool nit ñi xam ko muy laaj.
baal ma tuddi ma laaj est ce que sida yow mosu gis ko am sida nga faj ko mu tànni wala mu wér.
yàlla def na ba fi may wax ak yow nii. li ma ba ma dalee faj. 7 ans ngi nii.
waaw.
mais dajeeguma koo xamante ni nii. ñëw na feebar ni ma sida la am parce que nit ñi léeg-léeg xam nga seen feebar du kii. parce que lii ñuy defee ba ay recherches la yoo xamante ni. ñu ngi koy def di ko basé si ay suñu documentation yu mel noonu. mais de façon définitive. amagul cas boo xamante ni présenté wu na. ni ma man nii lii la am bari na xeet feebar yu ma dajal mais sida taseeguñu ak moom ba léegi. ñu ngi xaar nag. toujours parce que am na découverte yu ñuy def ñu ngi xaar l' expérimentation moo tax man la ba léegi si phase de recherche lañ toll. mais dinaa la wax fii recherche yi toll aussi.
waaw wax ñu ndax.
donc am na garab bu ñuy njëkk a wax laaj.
laaj.
laaj ñu koy wax Allium sativum nit ñi xam nañ ko bu
baax. yàlla wax naa loo ko laaj mu jox.
voilà mi ngi noonu. ay essais cliniques yoo xamante ni. ay chercheurs def nañ ko. wane nañ. efficacité bi laaj am si infection opportune. opportuniste yi nga xam ñooy accompagner sida xam nga sida du moo yore mais li ñu naan les infections opportunes mooy affaire yooyu koy accompagner. mu yi ma la waxoon jaare beeg problème pneumonie beeg détail yooyu ñoom ñooy fragiliser nit ki ba indi li ñu bëggul.
ñoo koy sonal.
ñoo koy sonal. donc wax nañ ni laaj boobu baax na pour freiner infection yi wala mu prévenir infection yooyu que ça soit. même ba si pneumocytose boobu may wax muy jàppoatine beeg yooyu ak RPC yeeg yooyu.